Ya mekumangonde ya babaka ntete veni futi na bau ya ikendinga bimisaka basoda ina kwenda kasala kisalu ya kimia 2 na kati ya mfinda bibulu ya kauzi biega batu baka yau na ntwala ya fumu ya Monique tangwa ni kwenda kazieta na kizunga ya Kivu ya Sud. Na kati ya mbanza ya Kinshasa bubu ke kilumba zole katuka fana bamevutu kila kisalu ya kusonika bankumbe ya batu ina fete pona bima ya kisalu ya ke malonga penza ve. Bame baka baketu samanu na kingolo kuna na kizunga ya Bandundu. Mefunda kintwadi ya kimvuka kenu anisaka kifu ina na kati ya kizunga ya Bandundu. Okapi, okapi. Mbote na benu watata pewa mama mese pela kulanda nsangu ya Bwala na Inza na ina ya Inza Mvimba na nzila Radio Okapi. Nsangu ya ina ndinga ya Munu Kutuba. Betuke bandila na nsangu ya lufwa ya Pelezidan ya iti ya Gabon Buta Omar Bongo Ondimba kedi ya kafe. Animekufuwa na nkokele ya kilumbe ya yantete ya Sabala na Manima ya Midi pidi na Zabisaka Baminga nga ya lopitali ya Barcelona na iti ya France. Tika Pelezidan Omar Bongo mekufuwa na kimbevo ya Ntima. Animebika ntoto na mvula makumi tsambwani na tatu metuba nkuluto ya baministre ya iti ya Gabon Jean Eyegendong na mukandani pesaka na ba mwangisi nsangu kuendaka na kati ya klinik ya kidron. Ba militaire ya kitini ya tatu ke kuendaka sala kisalu na mfinda ya kauzi biega mutindu manaka ya kimia 2 ke na kutinda babaka tete vedi futa na bau tibubu yai ya meku mangonde iya babi misaka ndinga ina na ntwala ya mfumo ya Monique kuendaka zieta na Kivu ya Sud lumbo ya Sabala Meluta tsango ya katika taime bangula Tony Tumba.
Bankentu ya makesa ina meba kama nandambu ya mpaka ya kawuzi biega vwanda ke imba miimbu samno kulombande ba pesa babakala na ba udifuta. Ba monisaka kubokuta na ba unantangu mbuta luelu ke talaka ya bisala makesa mbuta Charles Mwando Ntimba vwanda Luta. Nandambu ya makesa ina ba monisaka mpekiadi na bau. Ba vwanda tubande mbuta luelu mekuisa nkatu kunatila ba udifuta samu ba mezu antete vembongo na bau kubanda nangona antete Meluta. Nandamu na bau bantwadisi ya manaka kimia do mendi manyoso ina makesa ina gezabisa. Kolonel Delfin Kaimbi ntwadisi ya dinaka kimia do zebsekati bake na kusala nyoso samu makesa ina kuzu adifuta na bau. Nandambu ya Monique ba mezabisa ndebata landakana kupesa maboko na makesa ya FRDC na manaka kimia do kansiba lombande bantwadisa makesa ya FRDC kufuta makesa na mutindu ya mefu anakana samu makesa ina kunyokula venkangu.
Na mpipa ya mazono mifuemi ya FDLR kikuna na Kivu ya Nodi kuendaka suku sabinuwa nyalu ya lukuna na kizunga ya Kivu Mvita Lutilaka na Bwala Katiguru na Kiseguru na Kitini ya Ntoto ya Binza na kilometre makumi Ivwa na Nodi ya Mbanza Goma na kati ya telitwali ya Ruchuru na nzila mekatuka na kiwanja tina Ishasha bambangi mingi meza bisa nde basoda tatu ya luyalu mebaka lufuwa mpe iya meluala bambeni nuanaka pe basalaka yiba na Bwala ina kena mfinaka ni ya basoda atantu mine ya bisalu ya basoda ke kuna na Kivu ya Nodi anmetu bande ntsangu ya iketeleka kasi anipesa talu ya bima mebeba ve. Na kati ya kizunga ya Zulu bana kalasi ya ISP Buta tika mosi na batu wa Bwala kwenaka pomu na peku iba kuna na Buta bima fuandaka na inzo ya bamakesa ya Monique ina ketalaka mutindu mambu kena kulutila to bamilops. Mbanza Buta kena inda ya bakilometre kama tatu makumizole na iya na Nodi ya Mbanza Kisangani. Bame bimisanganzi na bau samu luyalu na bimfuka ya inza basala ngolo ya kupekisa mvanza kani kena kusala mifueme ya Uganda ba Elera kuna na district ya Bazuele inda ya ntangu na alia alipa na gama.
Na ntangu ya ntambwadi ya suka balongo kikuluta nkama mosi ya vwandaka atima tadi na maboko bwela dea kabanti kotaka nanzo wa milopsi ya makesa Monique na Buta. Ba vwanda imba miimbu samno kumonisa ya kiadi mpenganzi na bau. Babu kaka kielo wa lupangu na ntuala wa kutula tia na bamatoma zole tiba ngungulu ya karburant. Na ntangu balongo kivwanda kesa la bumvwandina bamilops ya makesa Monique vwanda me kudikangila na kati ya inzo. Na kutuba ya balongo kina basa laka mpidina samuti ba inti ya inza tilu yalo wa inti ya RDC kupesa maboko samno kumanisa lukwamusu ya bimpumbulu ya ba elera na teritoria ya ango. Yafu wana guzebisende komanda makese ya FRDC ina kuendaka samu na kutala mambu vwanda luta kuna lolaba mputa nene na ntangu balongo kibulaka yandi matadi. Na nima bampulusi kuenda samu na kubula masasi na zulu samu na kupanza balongo kina. Bampulusi basisaka makese ya MONUC na inzo na ntwala kunata bau na kifulu ankaka. Na nima ya kukwenda na bau nkangu ya ntikaka kuiba bima nyoso ya vwandaka na kati anzo. Baka tulaka mpetiba mielo ya inzo. Kiadi na kumona ndeba bika kima tamo sive.
Bubu ke kilumbu ya zole katuka bame banda kisalu ya kusonika bankumbi ya batu yina fwana pona na mbanza Kinshasa. Kisalu kena kuluta mbote kasi wonga kele samu na bima kisalu. Na bainjo ankaka ya kisalu mambu kena kuluta mbote kasi tika ankaka bake na kumona mpasi samu na kubimisa ata karte mosi. Baina zona sonama bake na kutuba tuba pidina kuendaka mona mpangi na beto bazili bakumbani.
Ya fwana guzepseti. Na bifulu ankaka se ike na mpasi samu na kusala bisala ukusonika mazina bantufuwa na pona na mutindu ya mefuwa na kana. Nyoso ina samu na bankakalakani ya bisadilu bonso ba groupe elektrogen, ba ordinateur, ba kamera, ba imprimante ti bisadilu ankaka. Kifuanusu na centre ya paroisse elimo santu na lemba alivulu, bambangi keza bisati kubanda mazono ba vwanda me basisa akaka ba karte zole ya bantu tapo. Nanzo kande, bantu mingi vwanda kinga nanganda samu na kubaka mpe ba karte na bau. Nandamu ya nkaka ya fwana kuhika diaka mutindu bantu ke zola kubaka ba karte ke na mpasi samu na kuzaba wapisika ba fwana kuenda samu na kuzo amikanda na bau ya bantu tapona. Ya zola tubande, sei fwete kubwela kampanya kuzabisa na nkangu wapisika ba fwana kudisonikisa. Nandamu ya nkaka, bafwete mpe kusumba bisadilu ambote samu bisalu ina kusalama na mutindu ya mefanakana. Nandamu nandi kinatindinga se iza psekati, bake na kusala nyoso samu na kumanisa banka kalakani ina. Mbuta Dieudonné Mirimo keloma na bantukezo la baka mikanda ya bantu tapona. Na kukwenda na bainzo ya kisalu ya bakartye samu na kuzaba wapisika bafwete kwenda samu na kudisonikisa.
Beto kebika na kaka na kati ya mbanda Kinshasa samu na kutuba ina meta languiza ni ya kisalu na kati ya Matafi. Ba senater Melomba Luyalu tula dikutu na ntsangu kena tankangu ya binzonzi ya bana buwala na ntuala ya kubimisa minsiku ya nguiza ni na meso ya inza mvimba. Mbuta Henri Thomas Lokondo mutume bimisa ngindu ina na inzo ya binzonzi ya nimetubande. Tangu ankaka bantumu ankangu kefuandaka na bangindu ya mfunu ina lenda sadisa batu na ntuala ya kubimisa nsiku. Samuti ya kempasi baba lula siku kane ya mebi mananganda. Senateri yae ya kimvuka ya AMP mezimbana vende konsolidafike na kisalu na andi anfwete tanina kasian melomba na pelezida ya sena andi vwanda kinzonzi na bao na ntwala yalu yalu na diambu yae. Henri Thomas Lokondo na kinzonzolo ya Marie Chantal.
Nous remarquons le gouvernement.
Mutindu betu ke monaka mbala mingi luyalu ketindila betu bamikanda ya banguizani samuti betu pesa into samu na kutula maboko na banguizani na. Na kata banguizani na betu ke vwandati mambu mingi ya kutuba. Betu lenda ve kubuya banguizani na nyoso samu luyalu tulaka maboko na mukanda ina ke pesa into samu betu sala na bau kisalu kintwadi. Munu lomba na ntwadisi na betu kana yandi lenda lomba bau na lukutakanu ina ke vugisaka bimfini nyoso wa luyalu. Samu mbala nyoso kana luyalu ke zola tula maboko na mukanda banguizani. Balenda kuisa samu na kusonga betu mambu kena kati ya banguizani na samu betu mpe kuzaba inki betu lenda sala samu na kubwela bangindu na bau. Yake salamaka mutindu na kata ba inti nyoso ya inza.
Regle qui se passe un peu partout, hein.
Kaka na kati ya mbanda Kinshasa betume kuande kuna na bandundu kimvuka ya kizunga na diambu ya kunwanisa kifu ya kubaka baketo na kingolo memona kia di mutindu kifu ya imebwela tombuka. Na bilumbu nana ya yangone ya sambanu betu kele bamekanga baketo sambanu na kingolo baketo tatu kubwaka na maboko ya bamfumu tala diambu metinda president ya kimvuka andilomba bamfumu bazitisa nsiku ya inti na ina metala kubaka baketo na kingolo. President ya kimvuka Andre Gipoy solula kananzila nsinga na Basil Bakumbane, Bame Bangulandi na Blaise Shindani.
Bekira unwanisa bima ina ya kubaka bankendo kingolongolo e surtout kana wewe na ba mfumu ina ke kamba ba population kana wewe baka bana ina yoke mbi mingi bete baka kaya directeur moshi ko primaire bete baka mpika ya fonctionnaire moshi ya l'état awa kisalaka na mposo leba kituma na bete baka bana ia mbonyo sokele awa bankage na niveau hôpital. Mais banka ka betina ou landa le dossier au niveau justice. Bon, gena banka ou mekanga, banka ou mekanga bon tete ve. Directeur, nous a dit que nous avons un cas de moi, je vais voir moi, je suis moi, il y a 12 ans. Beti meti na deja ba nani bantu sabo kwa na ukangani mejuske la ame kusantewe na bandundu. Uwe spekulasyo vepa basambu na shuka ya ime kato uva na mwana ngo na bapara na hindi. Beti hei ituka likangu ango na bandundu itumbake vave mewaka yungu mekuma mingi konso gilumbu peske beti yezwa barapora buwe baba na wankati na ingorongolo. E mingi mingi bana fioti. Ba autorite ya justice bosa la jisalu vopo pesa penza ndola na bantuna na mpira mwisha ufana. Mpira ya lua 06 ketuba.
Tala tika betu memanisa ntsanguna betu abubu betu mepesa matondi na Tony Ntumba mutume bangula matondi na Jean-Claude Nsiala mutume sala na nzila masini pe matondo na benu nyoso melanda ntsanguna betu ngemba na wainzo na benu. Ukapi.